Herra forseti, tíðindin eru góð, veröldin er vond, en hvað sem, hvernig sem allt veltist, að þá háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson samkvæmur sjálfum sér. Það alveg rétt hjá honum að það sá afrakstur sem að við stöndunum frammi fyrir, hann tilkominn vegna atbeina margra ríkisstjórnar. Og það til dæmis fróðlegt að sjá það að þessi niðurstaða sem er fyrir framan okkur, hún mjög í þeim anda sem að síðasta ríkisstjórn og annað þarf að segja. Að lokum var samningaleiðin farin sem að háttvirtur þingmaður studdi frá upphafi. Krónueignirnar eru meira og minna rúðar af kröfuhöfum, 350 til 400 miljardar og eins og fyrir ríkisstjórn vildi, báðir bankarnir lenda í íslenskri eigu. Síðan spurningin hvernig ríkisstjórnin hefur spilað úr þeim sterka samningagrunni sem hún stóð á og var búin til með samþykkt Alþingis 12. mars 2012 þegar að gjaldeyriseignir slitabúanna voru læstar inn í íslenskri efnahagslögsögu. Og ætla nú ekki að rifja það upp að þó að háttvirtur þingmaður hafi því verið sammála þá var núverandi ríkisstjórn því ekki og Sjálfstæðisflokkurinn greiddi atkvæði gegn því. En þá langar mig til að spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að forsenda alls þessa er ekki bara það að við siglum klakklaust út úr þessu þannig að við getum losnað við kröfuhafana og klárum slitabúin. Forsendan var sú að það var jafnræði með kröfuhöfum, almenningi, íslenskum fyrirtækjum, lífeyrissjóðunum, gagnvart afnámi gjaldeyrishafta og ég spyr háttvirtan þingmann að því ég tók eftir hann orðaði svona að það væru líkur á því að það væri síðan hægt að aflétta gjaldeyrishöftum gagnvart okkur hinnum. Telur hann, er hann fullvis þess að þessi niðurstaða leiði til þess og síðan geti ég gjarnan spurt hann að því að hann stýður þessa niðurstöðu eins og hún er á frumvarpinu. Ég lít á þessa skatta undanþágu gagnvart tortólaliðinu sem smyglgós og ég bið háttvirtan þingmann að gera tilraun til að skýra það fyrir mér af hverju þetta er nauðsynleg forsenda þess að það takist farsælega á því markmiðum sem háttvirtur þingmaður hefur lýst hér.
Háttvirtur